Komið sæl, þeir eru að hlusta á þetta helst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjómsson. Í þættinum í dag verður fjallað starfsmannaleigur á Íslandi og hvort hægt sé að banna þær með lagasetningu. Í lok september og byrjun október var umræða starfsmannaleigur fyrirferðarmikil í samfélaginu. Þetta gerðist eftir að fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði aðbúna manna frá Austur-Evrópu, aðallega Letta, sem vinna hjá slíkum fyrirtækjum hér á landi. Í kjölfari kom fram að það eru aðallega tvær starfsmannaleigur sem verkalýðshreyfingin hefur þurft að hafa mikil afskipta af vegna meintra kjarasamningsbrota. Þessar starfsmannaleigur heita Segla og Norbygg, en rætt var við nokkra starfsmenn síðarnefnda fyrirtækisins í Kveikstættinum. Upp úr kafinu kom einnig að verkalýðsfélagið Hlíf á í dómsmáli við Seglu vegna meintra kjarasamningsbrota gegn rúmenskum starfsmanni. Þessi maður heitir Konstantín Barbieru Manolace. Rætt var við hann í þetta helst nú í október.
They helped me as well, you know, they were telling me, you know, she's robbing you, you know.
Mál Konstantíns var tekið fyrir í hérastómi í byrjun vikunar og bíða fleiri sambærileg mál eftir því að fara fyrir dóm, samkvæmt starfsmanni Hlífar. Starfsmannaleigur eru alls 19 talsins á Íslandi og standa margar þeirra sér vel, samkvæmt fólki í verkalýðshreyfingunni sem að þetta helst hefur rætt við. Vandamálið hins vegar það starfsmannaleigur sem fara illa með starfsfólki sitt. En hvað gerist svo? Hvað geta yfirvöld á Íslandi gert til að bregðast við þessu? Í umræðum og samfélagsmiðlum í kjölfar Kveiksþáttarins spurðu margir netverjar sig einfaldlega því hvort ekki væri bara hægt að banna starfsmannaleigur. Þetta er alls ekki í fyrsta skipti sem málefni starfsmannaleiga á Íslandi hafa vakið mikla athygli í umræðinni. Er ekki hægt að einfaldlega banna starfsmannaleigur hér á landi? Halldór Oddsson, sviðstjóri hjá Alþýðusambandi Ísland, segir að stutta svari við þessari spurningu virðist vera nei.
Stuttasvarið er nei, þetta er ekki hægt og það tengist sem bara skuldbindingum Íslands í gegnum samninginum Evrópska efnahagssvæðið að það er svona eru heildstæðar reglur um hvaða starfsemi er heimil bara innan hérna Evrópska efnahagssvæðisins og þar á meðal er starfsmannlegu starfsemi og það að fara að stoppa það með lagasetningu að minnst kosti fara að stoppa það með lagasetningu sem að gengur óhóflega langt að það myndi teljast bara brjóta þessar grunnreglur innri markaðarins um að það sé að þetta reka löglega starfsemi á þessum sammjölu innri markaði.
Halldór vísar hins vegar til áhugaverðs fordæmis frá Noregi þar sem yfirvöld í sveitarfélagunum Oslo, Víken og Vestfold bönnuðu starfsemi starfsmannalega. Tekist þeirra á þetta bann núna fyrir eftadómstólum eftir að 11 starfsmannalegur stemdu norska ríkinu vegna bannsins. Halldór nefnir einnig að önnur ríki, eins og til dæmis Finnland, hafi sett rekstri starfsmannalega skorður í kjarasamningum verkalýðshreyfingarnar. Þetta er önnur aðgerð sem hægt er að grípa til gagnvart starfsmannalegum hér á landi, segir hann.
Og svo er það þessar skorður sem hægt er að setja á starfsmannalegur. Það er kannski ef við horfum í löndin í kringum okkur að þá hafa þær verið gerðið með tvenns konar hætti. Norðmenn reyndar hafa gengið nokkuð langt og landa lengst í að reyna að takmarka starfsmannalegu hérna, starfsemi hjá sér og er rauninni með bara bláu banni í byggingageiranum um starfsmannalegur á Oslóar svæðinu, stór Oslóar svæðinu. Reyndar hefur eftirlitsstofnun EFTA sem hefur hérna, eftirlit með réttir framkvæmt EES samningsins gagnvart EFTA EES löndunum hefur gert athugasemdir við þetta og þetta mun enda vantala fyrir EFTA dómstólnum og svona hvað segja svona verkalýðsmein getum við sagt að kannski ekki mikil bjartsýni að frændur okkur í Norri hérna, nái að halda þessu banni sínu. En svo erum við með fleiri löndum í gegnum tíðina eins og bæði í Finnlandi og í Þýskalandi og einhverjum í Hollandi að þá hafa aðlar vinnumarkaðarins og fyrst og fremst þá kröfur verkalýðsfélagana staðið að baki því sett einhverjar auka skorður á starfsmannlegu starfsemi og það hefur verið talið heimilt bara í stefnumótandi dómi Evrópudómstólsins. Að það sé í lagi. Auðvitað er alltaf eitthvað meðalhófstest sem að þarf að setja á það dæmi en hérna það má klárlega skilja þannig að aðilum vinnumarkaðan sé sett einhverleiti, sé gefið einhverleiti meira svigrúm til þess að reisa svona skorður frekar en löggjáin. Þannig að það eitthvað sem að við í verkalýðshreyfingunni viljum og höfum vilja skoða nánar og erum svo sem alltaf að skoða. Við erum að reyna að bregðast við og reyna hérna reyna að reisa okkur einhverja svona varðturna til þess að geta náð betri hérna betur höndum utanum þessa starfsemi því að rétt eins og við bara komum fram að við höfum sagt áður þá er þetta höfum við ágjur að svo því miður er það svo þó að sé þó að sé líka bara starfsmanna leigur sem að er svo sem bara með sitt að mestu hlutu hreinu þá höfum við ágjur að sem bransa og þetta er ekki bara eitthvað sér íslenskar ágjur þetta eru ágjur allan heim og hérna og okkur bara ber skilda til þess að reyna að snúa öllu við til þess að finna einhverja leið til þess að hérna, aðeins að þó upp þennan hluta markaðanis.
Hvenær gerðist það í Noregi að starfsmannaleigur voru bannaðar og af hverju? Halldór segir þetta.
Herru, þetta er 1.5 ár síðan og strax þetta varð upp fótur og fýtt um réttmæti þessa banns og þessara laga sem eru grundvöllur á bak við það og atvinnurekendur í Noregi voru mjög ósáttir og ESA eins og þessu sem kom frá núna eru opinberar upplýsingar ESA telur þetta heldur ekki samræmast skyldu Noregs samkvæmt ES samningum þannig að það verður bara tekist á um þetta fyrir EFTA dómstólnum og meina, við munum bara fylgjast með þessu málu mjög ítarlega og það er dalti hérna einhvern veginn við erum öll í þessu saman þessi lönd og þessi vinnumarkaðar sem er að reyna að halda sér þokkalegum að við erum að reyna að finna leiði til þess að hérna, til þess að finna þetta gullna jafnvægi milli þess að hafa heilbrigt og búa til einhvern jarfi fyrir heilbrigt og gott atvinnulíf en þó ekki þann hátti að tilvera einhver leikvöllur þar sem að þessi mikli hvati til þess að fara illa með fólk getur gefið að sér svona mikinn fjárhagslegan ávinning. Það er þá þannig á stór Oslo svæðinu að starfsemi starfsmannaleiga í byggingabransanum. Já. Byggingabransin er náttúrulega svona sérstaklega útsettur fyrir þessu öllu saman en reyndar hluti af svona sama pakka sem við tala svona þetta Oslovar módel að þar eru samhliða þessum reglum að hafa verið líka sett mjög stranga reglur þá byggingamarkaðin sérstaklega það sem er bara mjög mikil þrýstingur þar á alls konar aðgerði til þess að reyna að hérna hreinsa upp byggingamarkaðin sem er tilvandraða og það eru hérna meðal annars í opinberum verkframkvæmdum hérna, sem er nú það sem er nú rýmri heimildir en ella til þess að skerða svona þetta viðskiptafrelsi að er búin að setja þar ýmsa reglur um fjölda undir verktaka, hversu stórar þessa verktaka keðjur mega vera og allt er þetta sett í þeim tilgangi þeim góða og lögmæti tilgangi sem að einkenni svona heilbrigðan vinnumarkað að meginreglan eigi bara að vera beint og óskorðað vinnu samband það sem að hérna, aðilar geta leift sér að vaksa og dafna og kannski fjarlægja þetta millibil sem að starfsmannaleigurnar eru.
Eftir að mál norsku starfsmannaleigana fór til EFTA-dómstólsins sendi ASI bréf til þáverandi félagsmálaráðherra Guðmundar Inga Guðbrandssonar. Þetta gerðist þann 19. mars síðastliðin. Í bréfinu óskaði Finnbjörn Hermannsson forseti ASI eftir stuðningi íslenska ríkisins við málstað þess norska í málinu.
Til dæmis varandi launaþjófna, það þarf að gera hann refsiverðan. Að bara við höfum tekið dæmi að þú lappar inn í verslun og stelur sígarettupakka, að þá er refsing við því. Ef þú stelur launum af fólki, þá er engin refsing að eina sem þarf að gerast er það að þú leiðrétti launin og svo heldur þú bara áfram.
Í bréfinu skrifaði Finnbjörn. Málið varðar heimild Noregs til þess að takmarka starfsemi starfsmannalega. Það er álit ASI að það sé afar mikilvægt fyrir hagsmunni Íslands og íslenskara verkalýðshreyfingar að Ísland veiti Noregi fulltingi sitt í málinu sem fyrst og fremst varða rétt eftaríkjana til að verja hinn norræna vinnumarkað og rétt löggjafans til að takmarka og banna notkun starfsmannalega þegar það réttlætanlegt út frá almannahagsmunum. Þessi stuðningur við málstað norska ríkisins sem ASI falaðist eftir með bréfinu kom hins vegar ekki frá íslensku stjórnvöldum, segir Halldór. Hvenær á að koma niðurstaði þetta mál sem Halldór segir að sé afar ólíklegt að norska ríkið hafi betur í? Líklegasta niðurstaðan að norska ríkið verði gert afturreka með bannið á starfsmannalegum í þessum þremur sveitafélögum.
Það ætti að vera einhverju mánuðir. Það er hérna málflutningur er ekki hafin og þetta tekur allt saman sinn tíma. En það eru einhverju mánuðir í það.
Ef bannið á starfsmannalegum í þessum norsku sveitafélögum heldur ekki fyrir dómi innan evróska efnahagsvæðisins, hvað þá hægt að gera? Halldór segir þetta að meðal annars þurfa að horfa meira á svokallega keðju ábyrgð. Það að segja þá afleitu ábyrgð sem fylgir því hjá fyrirtækjum og hinu opinbera að kaupa ekki þjónustu af starfsmannalegum sem brjóta gegn réttindum vinnandi fólks.
Löggjafan og slíkt að þá held ég kannski að okkar sóknarfæri það sem við felast fyrst og fremst í er að tryggja betur rétta framkvæmd starfsmannalegulagana skulum hafa í huga, þar er fullt af kvöðum settar á starfsmannalegur og við svo sem erum eins og hérna erum þetta sífælt að endurtaka okkur með það það er eitt að setja lög en því verður að fylgja sko fjármagn, mannafli og pólitísku stöðningur við þar stofnanir sem að fara með rétta framkvæmd lagana. Þar er vissulega sóknartækifæri fyrir okkur og svo held ég sér líka, svo tel ég líka þessi sóknartækifæri í að opinberi verkkaupar sérstaklega axli meiri ábyrgð og þar þarf auðvitað ríkið að ganga fremst. Það er aðeins meira svigrúm í Evrópureglum og íslensku reglum að setja reisa skorður hérna hvað eiga gilda til þess á byggingastað þar sem að verkkaupin er opinber aðili og það bara er lógist og byggir á þessum almennu sjónum að það er að fara vissulega vel með skattfé en það er líka að sé alltaf að setja aukna kröfur á opinbera aðila að það sé höndlað með þeirra skattfé á síðlegan hátt, ef svo maður segja. Þannig að þar eru líka tækifæri fyrir okkur en næsta skref svo sem er kannski bara sjá aðeins hvaða leiðbeiningar við fáum frá eftir dómstólnum og horfa á sviðið þaðan. Sko. Þetta er doltið að á litla Íslandi snýst þetta doltið stundum að horfa til nágrannalandana og sjá hvað þau eru að gera vel og hvað virkar og hérna reyna svona að staðfara það eftir sem bestu getum.
Þetta helst verður ekki lengra í dag. Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir samfylgdina. Þátturinn verður aftur á dagskrá Rásar 1 eftir hádegisfréttir á morgun.